idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Haujambo msikilizaji mahala popote pale unapotusikiliza wakati huu. Ninayekukaribisha kutoka hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari. Leo ikiwa ni Alhamisi September 7 mwaka 2017 ambapo tunasikika pia katika 107.5 FM Nairobi Kenya, bila kusahau 99.1 kwa FM kule Kisumu, 94.9 VOA FM Bujumbura Burundi, na masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya hivi sasa ni kwamba viongozi wa chama cha upinzani Chadema huko Tanzania wanasemaje kuhusu shambulizi la silaha dhidi ya Tundu Lissu?
Lissu si mtu wa kuvamiwa na vibaka, wala sidhani kama Lissu anaweza akavamiwa tu na wahuni wahuni. Mimi ninaamini Lissu hata akiwa usiku akikutana na majambazi, wakimtambua huyu ni Lissu, basi watamsindikiza badala ya kumdhuru, na watahakikisha anafika salama huko anakokwenda. Kwa hiyo
na katika habari nyingine, mahakama ya juu nchini Kenya imekataa kusitisha uamuzi wa kuteuliwa timu mpya iliyochaguliwa ndani ya IEBC, tume ya uchaguzi nchini humo.
Basi msikilizaji, ungana nasi katika dakika 30 za matangazo haya ambayo pia yanasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kama kawaida, tunaanza kukusomea habari za dunia hii leo, zinasomwa kwako na Sande Shomari.
Kitovu cha kimbunga Irma kimevuka kisiwa cha Dominican Republic kwa nguvu ambazo watabiri wa hali hewa wanaeleza kuwa ni kimbunga cha hatari kwa kutokea chenye nguvu za kiwango cha 5. Kituo cha kitaifa cha hali ya hewa cha Marekani kinaeleza kwamba hata kama kitovu cha kimbunga hicho kiwa mbali na pwani ya nchi hiyo, bado upepo wake na mvua kutokana na kimbunga hicho unaweza kuwa hatari kwa maisha ya watu wa Jamhuri ya Dominican. Hali kama hiyo inatarajiwa Alhamisi usiku katika visiwa vya Turks na Caicos pamoja na Bahamas. China inasema itaunga mkono hatua za ziada za Umoja Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini ya kujibu majaribio ya nyuklia ya Korea Kaskazini iliyofanya hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hii leo katika mkutano na waandishi wa habari huko Beijing amesema kutokana na matukio haya ya hivi karibuni kwenye peninsula ya Korea, ni lazima kwa baraza la usalama la Umoja Mataifa kujibu na kuchukua hatua zote muhimu. Lakini amesisitiza kwamba vikwazo na shinikizo ni lazima vifanyike sambamba na juhudi za kuanza mazungumzo na Pyongyang. Utafiti uliofanywa na shirika la maendeleo la Umoja Mataifa UNDP unaonyesha kwamba njaa, kunyimwa nafasi za kazi na matumizi mabaya ya madaraka ni mambo yanayosababisha vijana wa Afrika kujiunga na makundi yenye kufuata itikadi kali kama vile Boko Haram na Al-Shabaab. Utafiti huo unaelezwa kwenye ripoti ya kurasa zipatazo 124 umefanywa katika kipindi cha miaka miwili na umetokana na mahojiano na watu 495 waliojiunga kwa hiari yao na makundi yenye itikadi kali. Inatathmini ni jinsi gani vijana wa Afrika wanavutiwa kwenye mashirika yanayojihusisha na shughuli za kigaidi na kuonyesha mwanga wa hatua ya kuchukua, mambo yasiyo ya kweli kuhusu wao na hatari zinazoongezeka na mapendekezo ya sasa juu ya kukataa na kujiunga na ujumbe wa makundi hayo na hatua ya kuchukua. Jeshi la Syria linasema ndege mbili za Israel zilishambulia vituo vya jeshi la Syria mapema hii leo karibu na mji wa Masyaf na kuua wanajeshi wawili na kusababisha hasara kwa vyombo vyake. Taarifa ya jeshi imeeleza kwamba wanajeshi wa Israel walifyatua makombora wakiwa katika anga ya Lebanon. Masyaf ipo jimbo la Hama karibu na bahari ya Mediterranean kiasi cha kilomita 40 kaskazini mwa mpaka wa Syria na Lebanon. Jeshi lilionya kwamba kutakuwa na athari mbaya na hatari kutokana na uvamizi huo kwa usalama na utulivu wa kanda hiyo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Hali ya taharuki ilitanda leo huko Tanzania baada ya tukio la kushambuliwa na kujeruhiwa kwa risasi mbunge wa Singida Mashariki na pia rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLC Tundu Lissu. Mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam Dina Chahali na ripoti zaidi.
Duru za kisiasa nchini Tanzania leo zimekumbwa na taharuki baada ya tukio la kushambuliwa na kujeruhiwa kwa risasi mbunge wa Singida Mashariki, mnadhimu wa kambi ya upinzani bungeni na rais wa chama cha wanasheria wa Tanganyika TLS bwana Tundu Lissu. Tundu Lissu amedaiwa kushambuliwa kwa risasi zaidi ya 20 akiwa kwenye gari lake nyumbani kwake Iriadi mjini Dodoma mara baada ya kushiriki vikao vya bunge linaloendelea mjini humo, huku taarifa za awali zikieleza kwamba kwa sasa baada ya kufanywa upasuaji katika hospitali ya mkoa wa Dodoma atasafirishwa kwenda nje mkoa huo kwa matibabu zaidi. Akizungumza kwenye maeneo ya hospitali ya mkoa wa Dodoma wakati mbunge huyo akiwa katika chumba cha upasuaji, kiongozi wa upinzani bungeni na mwenyekiti wa taifa wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema bwana Freeman Mbowe ameeleza juu ya shambulio hilo lililotokea majira ya saa 7:30 mchana
wakati mheshimiwa Tundu Antipas Lissu anarejea nyumbani kwake Iriadi akitokea bungeni, amefanywa shambulizi la risasi. Gari iliyokuwa inafuata gari yake nyuma ghafla ilitoa bunduki aina machine gun SMG na kuanza kumiminia risasi, na risasi kadhaa zimemjeruhi.
Aidha, kiongozi huyo wa upinzani bungeni akatoa matumaini kuwa vyombo vya dola vitafanya uchunguzi wa kina ili kubaini hao waliofanya shambulio hilo na kubaini pia lengo lao la kumshambulia Tundu Lissu.
Na tuombe Mungu mambo haya yasiendelee, tukiamini vile vile kwamba vyombo vya dola vitatoka na taarifa rasmi yaani nini hasa kimejiri kichopelekea mheshimiwa Lissu mbunge na kiongozi wetu aweze kushambuliwa kwa risasi, tena risasi nyingi na silaha za kivita.
Kwa upande wake, mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. James Charles amethibitisha kuwa hali ya Tundu Lissu inaimarika na madaktari bingwa walikuwa wanaendelea kumpa huduma.
Kwa kifupi ni kwamba timu inayofanya matibabu itakuja na ripoti kamili, lakini risasi ziko katika maeneo ambayo maeneo ya tumbo na miguu. Kwa hiyo ni risasi ngapi, imekuwaje, taarifa kamili zitapatiwa mamlaka.
Kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma bwana Agiles Muroto ameomba mwananchi yoyote mwenye taarifa juu ya tukio hilo la kushambuliwa kiongozi huyo wa Chadema alisaidia jeshi la polisi lililoanza kufanya uchunguzi.
Tunaomba mwananchi yoyote, wananchi yote ambaye anatakuwa na taarifa asaidie jeshi la polisi. Sisi jeshi la polisi tayari tumeanza uchunguzi, tumeshafika eneo la tukio, tunafuatilia, tumeshazuia nje ya mji kuona kitu gani kinatokea. Lakini tunaweza kusema tunasemekana ni gari aina ya Nissan nyeupe, lakini hatuweza kujua namba zake na kadhalika.
Viongozi kadhaa akiwemo spika wa bunge Job Ndugai wameelezwa kufika hospitalini mkoani Dodoma kujua hatima ya afya ya Tundu Lissu, huku taarifa zilizopatikana baadaye kupitia kwa waziri wa afya Umi Mwalimu zikieleza kwamba Tundu Lissu atapelekwa hospitali ya taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam kwa matibabu zaidi. Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Wakati huo kufuatia tukio hilo, nimezungumza na mwenyekiti wa Chadema Freeman Mbowe kujua tukio hilo lilichochewa na nini hasa. Sasa nafahamu mheshimiwa kwamba una wakati mgumu hivi sasa, lakini unaweza tu ukatueleza ni nini hasa kilichotokea mpaka kufikia hali hii iliyotokea kwa
it's unfair. Siwezi kuambia mambo hayo sahizi when I'm working to save someone's life. Na hivi ni utaratibu wa kumevacuate kutoka Tanzania. Speak later as you know the details.
Naam, VOA haikuishia hapo. Ilimtafuta naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalim, na kwanza nikamuuliza, je, shambulizi lililotokea hii leo kwa Tundu Lissu linahusiana na masuala ya kisiasa?
Sio rahisi kuliondoa tukio la Lissu na mambo ya siasa. Sio rahisi hata kidogo. Lissu si mtu kuvamiwa na majambazi, Lissu si mtu kuvamiwa na vibaka, wala sidhani kama Lissu anaweza akavamiwa tu na wahuni wahuni. Mimi ninaamini Lissu hata akiwa usiku akikutana na majambazi, wakimtambua huyu ni Lissu, basi watamsindikiza badala ya kumdhuru na watahakikisha anafika salama huko anakokwenda. Kwa hiyo sio rahisi sana kulitenganisha tukio la leo na siasa. Na bahati nzuri ama mbaya, na mwenyewe alishasema kwamba kuna watu wanafuatilia nyendo zake, kuna watu wanamuandama kila mahali, na hakuna hatua zilizochukuliwa, pengine hakuna tahadhari yoyote labda aliyowekewa hata ulinzi wowote. Kwa hiyo ni jambo ambalo ni vigumu sana kulitenganisha na siasa tulizonazo kwa wakati huu Tanzania, lakini pia ni vigumu pia kulinganisha na namna ambavyo Lissu amesimama kidete kutumia taaluma yake ya sheria kutetea watu na kutumia pia nafasi yake ya kisiasa kuweza kuzungumzia shida za nchi hii na changamoto zilizopo mbele ya wananchi na ndani ya serikali ya Chama cha Mapinduzi.
Bwana Mwalimu, kwa kuwa tayari mlikuwa mkifahamu kwamba kuna baadhi ya watu wanamnyemelea Tundu Lissu kwa njia moja au nyingine, na vile vile upande wa serikali ulikuwa unafahamu hili, hawakuweza kumpatia ulinzi, nyinyi kama chama mlichukua hatua gani kuweza kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anapatiwa ulinzi wa kutosha kutokana na taarifa hizo za awali alizowasilisha kwenu?
Sisi hatuna jeshi, sisi hatuna jeshi. Na kazi tunayoifanya hii ni ngumu sana, ya kukosoa serikali, ya kukosoa chama kilichoko madarakani, na wakati mwingine kukosoa utendaji wa vyombo hata hivyo vyenyewe vya dola. Kwa hiyo sio kazi rahisi sana, lakini tunachoamini kabisa kwamba kwa kuwa tunasimamia haki ya Watanzania wenzetu, tunasimamia haki ya nchi yetu, basi ipo wakati maisha haya tunaweka mbele ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu ni kazi kubwa na ni kazi ngumu sana isiyowapendeza watawala na walio katika nyadhifa mbalimbali. Sasa kusema kwamba tulichukua hatua gani, sasa hayo mambo mengine yanaweza yakawa ya ndani zaidi kwetu sisi, na yanaweza akawa juhudi mbalimbali za binafsi, na hata kwa sababu ukiangalia na tukio lenyewe lilivyotokea, unaona kabisa kuna kiwango fulani cha kadiri ambavyo Mheshimiwa Lissu aliweza kukichukua na pengine ndio kimesaidia basi wakati tunapozungumza majeruhi na wala si marehemu.
Ni naibu katibu mkuu wa Chadema Zanzibar Salum Mwalim akizungumza na Sauti ya Amerika VOA kutoka Tanzania.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Rais wa Tanzania John Magufuli amepokea ripoti ya kamati ya bunge la nchi hiyo iliyoundwa kuchunguza mikataba na udhaifu katika madini ya almasi na tanzanite nchini humo, huku akitaka wateuli wake wote waliotajwa kuhusika katika kuitia hasara nchi hiyo kupitia mikataba hiyo na maamuzi yao kujipima na kukaa pembeni kupisha uchunguzi. Dina Chahali anayo taarifa zaidi.
Ripoti ya kamati ya uchunguzi wa madini ya tanzanite na almasi iliyoundwa na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka huu iliwasilishwa jana bungeni mjini Dodoma na wenyeviti wa kamati hizo, mbunge wa Ilala Musa Azan Zungu na mbunge wa Bukombe Doto Biteko, zilizofichua namna serikali ilivyopoteza mamilioni ya shilingi kama kodi na mirabaha kutokana na kuingia mikataba mibovu ya madini, ikiwa ni pamoja na uzembe wa kiutendaji miongoni mwa waliopewa dhamana. Baadhi ya viongozi waliotajwa katika ripoti ya madini ya almasi na tanzanite, ambao kwa nyadhifa zao za wakati huo walihusika katika kuishauri vibaya serikali na hivyo kuingiza hasara, ni pamoja na waziri wa sasa wa ofisi ya rais TAMISEMI George Simbachawene, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano engineer Edwin Ngonyani, Eliakim Masu ambaye kwa sasa ni katibu tawala wa Manyara, na viongozi wengine katika sekta mbalimbali.
Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Rais wa Marekani Donald Trump amewaambia wakazi vijana wasio na vibali wapatao 800,000 nchini Marekani kwamba wasiwe na wasiwasi wa kuondolewa nchini katika miezi 6 ijayo, wakati bunge likifanya kazi katika kutafuta namna ya kuwafanya wakazi wa kudumu hapa nchini. Trump katika ukurasa wake wa Twitter hii leo ameandika, "Nina wasiwasi juu ya hali yenu. Inabidi wawe na wasiwasi kwamba hakuna hatua itakayochukuliwa kuwarudisha kwenye nchi zao miaka kadhaa baada ya wazazi wao kuwaleta hapa nchini kinyume cha sheria. Wengi wa wahamiaji hawa wanajua Marekani kama nyumbani kwao." Mbunge kiongozi wa Democrat bungeni wa wachache Nancy Pelosi amesema amemwomba Rais Trump kuhakikishia wahamiaji hawa kwamba hadhi zao za ukazi hazitabadilika katika miezi sita ijayo. Mawasiliano ya simu za mkono huko Togo yamefungwa hii leo wakati serikali ilipokuwa inajitayarisha kwa siku ya pili ya malalamiko na maandamano kudai kumalizwa kwa utawala wa miongo mitano wa Rais Faure Gnassingbe na familia yake. Maelfu kwa maelfu ya watu wakishawishiwa na viongozi wa upinzani waliandamana katika mji mkuu wa nchi hiyo wa Lom na miji mingine kadhaa wakitoa wito kwa rais huyo kujiuzulu pale muda wake utakapomalizika ifikapo 2020, na vile vile wakitaka mabadiliko ya katiba kuweka muda wa ukomo wa rais madarakani. Sheria iliyoidhinishwa mwaka 1992 iliweka muda wa mihula miwili kwa rais kubaki madarakani, lakini baba yake Gnassingbe, hayati Gnassingbe Eyadema, aliiondoa miaka 10 baadaye. Utafiti mpya unaonyesha kwamba biashara haramu ya pembe za ndovu katika masoko ya Afrika imepungua sana au inafanyika chini kwa chini, lakini inaonya kwamba rushwa na utawala mbaya ni mambo yanayozuia juhudi za kusimamisha usafirishaji katika eneo hilo. Taasisi ya ufuatiliaji wa biashara za wanyamapori Traffic imeeleza katika utafiti wake uliotolewa hii leo kwamba wakati vyombo vya usalama vikiongeza msukumo kwa masoko ya pembe za ndovu, mifumo mikubwa ya biashara haramu inafanya mipango ya kushirikiana na maafisa rushwa na kuchanganya ili kupata faida ya uuaji tembo. Wachunguzi wa bunge wanamuuliza maswali Donald Trump Jr. kuhusu uingiliaji wa Russia katika kampeni ya urais wa baba yake mwaka jana, ikiwa ni pamoja na mkutano aliofanya na wakili mwenye mahusiano na Kremlin ambaye adaiwa kuwa alikuwa ampe taarifa za kumdhalilisha mgombea wa chama cha Democrat Hillary Clinton. Wachunguzi hao wanalenga mkutano wa Juni 16 ambao Trump Jr. aliufanya katikati ya kampeni katika makao makuu ya kampeni ya baba yake huko Trump Tower, New York. Trump Jr. akiwa na mshauri wa White House wa sasa ambaye ni shemeji yake Jared Kushner na aliyekuwa manager wa kampeni Paul Manafort walikutana na mwanamke alijitambulisha kama wakili kutoka serikali ya Russia, Natalia Vesentskaya, ambaye alidai ana taarifa hizo kuhusu Clinton, ikiwa ni sehemu ya mpango wa serikali ya Russia kumuunga mkono Trump.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Huku tarehe ya uchaguzi wa marudio wa upigaji kura wa urais nchini Kenya ikiendelea kuonekana kuwa kizungumkuti kati ya chama cha Rais Uhuru Kenyatta na muungano wa upinzani NASA unaoongozwa na rais na mpinzani Raila Odinga, bado vuta ni kuvute zinaendelea kushuhudiwa kati ya tume ya uchaguzi nchini humo IEBC baada ya kuripotiwa tofauti kati ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati na afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba kuhusu namna uchaguzi wa urais ulivyoendeshwa. Je, ni yapi yameibuka? Huyu hapa mwandishi wetu Kenneth Wandera.
Huku tofauti hizi zikiendelea kushuhudiwa katika tume huru ya uchaguzi na mipaka baina ya mwenyekiti wa tume hiyo Wafula Chebukati na afisa mkuu mtendaji Ezra Chiloba, mgogoro huu pia unaonekana kuwahusisha baadhi ya makamishina ambao wanaonekana kutofurahia uamuzi wa Wafula Chebukati kuwatengua baadhi ya maafisa ambao wanasemekana kuhujumu utendakazi wa tume hiyo. Mara tu baada ya Wafula Chebukati kuonekana kumtengua afisa mkuu mtendaji wa tume hiyo Ezra Chiloba na maafisa wengine na kuwateua wengine saba kuchukua nyadhifa zao, nyaraka za mawasiliano kati ya Chebukati na Chiloba zimeibuka. Kupitia kwa barua yenye maagizo, Wafula Chebukati anamtaka Chiloba kuelezea bayana ni kwa nini utambulisho wake wa barua pepe ulitumika kuingia katika seva na kubadilisha matokeo ya kura ya urais. Kuelezea ni kwa nini fomu za uchaguzi hazikuwa na thibitisho la usalama, ni kwa sababu gani simu zenye kima cha shilingi milioni 848 zinazotumia mtandao wa satellite zilizonunuliwa na tume hiyo hazikutumika. Kupitia barua hiyo ya Septemba tarehe 5, Chebukati anamtaka Chiloba kueleza ni kwa nini mitambo ya kupeperusha matokeo ya urais kutoka baadhi ya vituo vya maeneo bunge kote nchini havikuwa vinapeperusha matokeo halisi. Pia kueleza ni kwa nini vituo 595 havikupeperusha matokeo ya urais. huku Raila Odinga, kiongozi wa muungano wa NASA, akieleza kuwa waliokuwa kisema yamethibitishwa kupitia nyaraka hizo.
Yale ambaye yamedhihirika kwa hii barua ambaye imeandikwa na mwenyekiti wa tume ya uchaguzi na Chebukati kwa mkurugenzi mkuu wa tume huo Bwana Chiloba, tayari imefichua kila kitu. Imeonyesha dhahiri shahiri vile njama fanywa ya kuiba kura na vile ilivyofanyika. Yale yote ambayo tulipeleka mahakamani yamo hapo. Bwana mwenyekiti ameuliza Bwana Chiloba amueleze yale yote ambayo yalifanyika, mfano vile sahihi yake ilitumika kubatilisha matokeo ya uchaguzi kwa vituo kama 10,000, yani matokeo yalibadilishwa hapo hapo Bomas.
Hata hivyo, makamishna tano wa tume hiyo ya uchaguzi wakiongozwa na naibu mwenyekiti wa tume hiyo Consolatan Kathamaina, makamishna Yakubu Gulie, Paul Kurgat, Boya Mulu na Margaret Machanya, wamepuuzilia mbali nyaraka hizo na kusema kuwa maagizo yaliyonakiliwa hayakuafikiwa katika vikao vya tume hiyo. Aidha, makamishna hao watano wanasema kuwa wamezisoma taarifa hizo kupitia vyombo vya habari kama Wakenya wengine. Huku hayo yakiendelea, wanasiasa wengi waliobwagwa katika uchaguzi mkuu kutoka vyama vikuu tofauti tofauti nchini wameelekea mahakama mbalimbali nchini Kenya kuwasilisha kesi zinazopania kubadilisha ushindi wa viongozi waliochaguliwa katika nyadhifa mbalimbali kabla muda wa kufanya mawasilisho hayo kukamilika. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA kutoka hapa mjini Washington DC. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Leo katika matukio ya Afrika tunazungumzia historia ya hifadhi ya taifa ya Virunga huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako walinzi hifadhi wanaendelea kuuawa pamoja na matatizo mengine. Hifadhi ya Virunga ina utajiri mkubwa wa mali asili ambazo kwa miaka mingi zimekuwa zikilengwa na biashara kubwa na watu waovu. Hivi karibuni mauaji mengine ya mtunza hifadhi yalitokea na kukumbusha wote Kinshasa na wanamazingira juu ya hatari ya kweli wanayokabiliana nayo katika kutetea hifadhi za kihistoria na vyote vilivyomo ndani. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Jeffrey Young anajadili kuhusu ghasia za Virunga na juhudi za kulinda hifadhi hiyo. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Afisa wa idara ya Umoja wa Mataifa UNESCO katika kitengo cha urithi wa Afrika, Edward Mukala, amezungumza kutoka Paris kwa njia ya Skype kuhusu hifadhi ya Virunga. Hifadhi hiyo iko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ilianzishwa zaidi ya miaka 90 iliyopita, ikiwa moja aina yake barani Afrika.
Virunga Park is unique with its active chain of volcanoes and
Hifadhi ya Virunga ni ya kipekee ikiwa na volcano inayolipuka na ina utajiri mchanganyiko wa wanyama kuliko hifadhi nyingine yoyote ya Kiafrika.
Uzuri wa asili wa Virunga unalinganishwa na wanyama wake wasio wa kawaida kama vile sokwe wa milimani na tembo, na wanyama wengine wakiwemo punda milia kama vile twiga wanaojulikana kama okapi. Lakini pamoja na uzuri wake na rasilimali ya asili isiyo ya kawaida, Virunga ina matatizo yake. Mwaka 2015 hifadhi hiyo ilitishiwa baada kuwepo na mpango wa kutafuta mafuta na kuchimba mafuta, ingawaje harakati hiyo haijawahi kusonga mbele. Lakini kuna vitisho vingine vya nje, kama anavyoelezea afisa wa Global Witness Billy Kite kutoka London kwa njia ya Skype.
In Virunga, we've seen militia groups, all interests.
Huko Virunga tumeona makundi ya wanamgambo, maslahi ya mafuta na maafisa wa eneo yakiwachanganya. Kwa kweli yanaleta aina fulani ya vitisho dhidi ya wale ambao wanajaribu kuhakikisha hifadhi za taifa zinalindwa.
Na kuna vitisho vya umwagaji damu. Agosti 15 maafisa wa Virunga kwa masikitiko makubwa walitangaza vifo vya wanahifadhi wake watatu zaidi. Mwezi Julai mwanahifadhi mwingine aliuawa na kufikisha idadi ya vifo mpaka watu wanane. Katika muda wa miaka 20 iliyopita, kiasi cha wanahifadhi 160 wa Virunga wamepoteza maisha yao wakijaribu kulinda hazina ya Afrika isivamiwe, wakilinda ujangili na wanyamapori na uchukuaji wa rasilimali za asili Afisa wa taasisi ya wanyama Africa Craig Sholey anasema.
It's a very, very volatile area. Needless to say, there's pressure from rebel groups throughout that area, many coming from.
Kwa kweli kuna shinikizo kutoka makundi ya waasi kote katika maeneo mengi ya hayo yakitokea Rwanda na Uganda. Eneo zima limekuwa ni tete kwa miongo kadhaa na bado ni eneo tete sana. Na hivyo basi, wanahifadhi ambao wanafanya kazi katika eneo hilo wanaweka maisha yao katika hatari kila siku.
Wana mazingira wengi wanasema utajiri mkubwa wa Virunga kwa DRC ni kivutio kikubwa cha watalii ambacho kinatengeneza mapato kutokana na kutembelea mahoteli, wasikilizaji wa watalii, mambo ambayo pia yanaongezea tija jamii za huko ambazo zinazunguka hifadhi. Huu ni mfano ambao Kenya na mataifa mengine ya Afrika yamefanikiwa kutumia kujenga uchumi wao. Lakini watalii hawaendi mahala ambako kuna hatari kubwa za kiusalama. Kwa hiyo kuleta amani na uthabiti kwenye eneo la Virunga ni jukumu muhimu kwa serikali mjini Kinshasa. Akiongea kwa njia ya Skype kutoka Amsterdam, afisa wa Umoja wa Mataifa kwa hifadhi ya asili nchini Uholanzi Tina Lane anaelezea hatua mpya kuhusiana na hilo.
Beginning of this year, the government.
Tangu mwanzoni mwaka huu, serikali ya DRC pamoja na UNESCO wameunda kikosi cha Umoja wa Mataifa kuleta uthabiti mashariki mwa DRC. Wameanza kuwa na operesheni za pamoja. Pia pamoja na wanahifadhi wa IUCN nadhani na kuzunguka Virunga wanajaribu kufanya hivyo, nina maana kudhibiti makundi haya ya wanamgambo.
Tangu wanahifadhi wa Virunga wafanye kazi peke yao au katika makundi madogo madogo, wamekuwa katika mazingira hatari ya kuvamiwa. Lakini nyenzo mpya inawawezesha kuona mbali na mbali ya zile nafasi zao ili kugundua hatari zilizopo na kutumia ndege zisizoendeshwa na rubani, yani drones, ambazo ziko huko hivi sasa. Edmond Mokala anaelezea zaidi kwa njia ya Skype.
Instead of having the rangers being exposed to
badala ya kuwa na wanahifadhi ambao wako katika hatari ya kuonwa na majangili wenye silaha za kisasa, kama tunaweza kutumia vifaa kama drones kama suluhisho mbadala, wakati jeshi ambalo limepewa jukumu la kufanya kazi hiyo na wanahifadhi huenda wakaingilia kati na kuzuia mauaji ya wafanyakazi wa hifadhi.
Bwana Mukala anasema kwamba eneo kama hilo la kiasili la UNESCO, hifadhi ya taifa ya Virunga, lazima ipatiwe msaada kamili na wadau wake wote na lilindwe kutokana na utajiri wake uliopo.
Fuatao sasa ni muhtasari wa habari. Kitovu cha kimbunga Irma kimevuka kisiwa cha Dominican Republic kwa nguvu ambazo watabiri wa hali ya hewa wanaeleza kuwa ni kimbunga cha hatari kwa kutokea chenye nguvu za kiwango cha 5. China inasema itaunga mkono hatua za ziada za Umoja wa Mataifa dhidi ya Korea Kaskazini katika kujibu majaribio ya nyuklia iliyofanya hivi karibuni. Waziri wa mambo ya nje wa China Wang Yi hii leo katika mkutano waandishi wa habari huko Beijing amesema kutokana na matukio ya hivi karibuni kwenye peninsula ya Korea ni lazima kwa baraza la usalama la Umoja wa Mataifa kujibu na kuchukua hatua zote muhimu. Utafiti uliofanywa na shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa UNDP unaonyesha kwamba njaa, kunyimwa nafasi za kazi na matumizi mabaya ya madaraka ni mambo yanayosababisha vijana wa Afrika kujiunga na makundi yenye kufuata itikadi kali.
Muktasari wa habari ndio unatukamilishia matangazo ya leo kutoka hapa Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwa niaba ya wote walioshiriki katika kufanikisha matangazo haya, msimamizi wake alikuwa Abdu Shakur Abod, mwelekezi ni Aida Isa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi
na mimi ni Sunday Shomari.
Pamoja tunawatakia usiku mwema na kwaherini. Shukran kwa kutusikiliza kutoka Washington DC.